რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 19 საათია. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზობს. როგორც მშვენიერობა, როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრათ, ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ. საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს საომე საათიანი გაგაცნობთ. შემდეგ კი კელით უხილავი ფარდა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე გაუძღობა. ჯერ საომე საათიანი ახალი ამბებით.
ხიდაშელი და წოლოკიანი განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას. სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფაზე. ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ირანი ხელსაყრელი ადგილია ვაჭრობისთვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. საქართველოს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას, რომლითაც პროკურორ ფატუ ბენსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. თინა ხიდაშელი გაოცებას გამოთქვამს და იმედოვნებს, რომ განცხადება მხოლოდ წინასწარ მოკვლევას ეფუძნება. თეა წოლოგიანი კი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. როგორც იუწყებიან, ხიდაშელი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა: იმედი მაქვს, ეს არის წინასწარ მოკლევის შედეგებზე დაფუძნებული და ტონალობაც, განწყობაც, სუბიექტებიც და მხარეებიც უკვე გამოძიების დროს შეიცვლებიან და სიმართლე იპოვის თავის გზას ჰააგაში. გუშინდელ განცხადებაში ვნახეთ, რომ საუბარია ორივე მხარის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმება ქართული და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერაღებული ფორმირებები. იუსტიციის მინისტრის თეა წოლოკიანის თქმით, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. წოლოკიანის შეფასებით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელაა ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა, და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწვეულ სირთულეებს. სავალუტო ფონდის დელეგაცია ინფორმაციის მოძიების მიზნით ბაქოში იქნება 28 იანვრიდან 4 თებერვლამდე. ვიზიტი აზერბაიჯანის ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე გაიმართება, ამ ცნობას ფონდის პრესმდივანი ავრცელებს. ფაინანშალ ტაიმსმა 27 იანვარს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები მსჯელობენ აზერბაიჯანისთვის სასწრაფო სესხის ფორმით 4 მილიარდი დოლარისგან შემდგარი პაკეტის გამოყოფაზე, თუმცა თავად ორგანიზაციების პრესმდივნები უარს ამბობენ თანხის რაოდენობის დადასტურებაზე. აზერბაიჯანში საპროტესტო გამოსვლებია, რაცაც ბიძგიმისა ეროვნული ვალუტის სწრაფმა გაუფასურებამ. დეკემბრის შემდეგ მანათმა დოლართან მიმართებით დაკარგა ღირებულების დაახლოებით 13, როცა ცენტრალურმა ბანკმა შეწყვიტა მისი გაცვლითი კურსის კონტროლი და ბევრმა მოქალაქემ დანაზოგები გაიტანა. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. როჰანი მამ სიტყვებით პარიზში მიმართა საფრანგეთის ბიზნესის სამყაროს წარმომადგენლებს და მოუწოდა გზა გაუხსნან ფინანსებს ვაჭრობის განახლებისთვის მას შემდეგ, რაც მოიხსნა ირანის ბირთული პროგრამის გამო დაწესებული სანქციები. ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ბანკების მიერ დაწესებული შეზღუდვები, რომლებიც ძალაში რჩება, წინაღობას წარმოადგენს ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის, რომლებსაც კომერციული კავშირების აღდგენა სურთ. როჰანიმ საფრანგეთი შეაქო და თქვა, რომ სურს გამოიყენოს დადებითი ატმოსფერო, რომელიც შეიქმნა ბირთული პროგრამის შესახებ ისტორიული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, ქვეყნებმა უნდა დაივიწყონ წარსულის უთანხმოება. ხმოებაო, ირანს შეუძლია კონდეს საფრანგეთის იმედიო, თქვა ვალსმა. როჰანი პარიზში ჩავიდა 27 იანვარს, იტალიაში ვიზიტის შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თურქმენეთში ვიზიტით ყოფნისას თქვა, რომ მის ქვეყანას სურს ურთიერთობა გააღრმავოს შუა აზიის ამ სახელმწიფოსთან. რუსეთის მედიის თანახმად, ლავროვმა თურქმენეთის პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვს უთხრა, რუსეთი მზად არის თურქმენეთთან უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერორიზმთან, ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროებში. სააგენტო ტასის თანახმად, აშხაბადში 28 იანვარს გამართული მოლაპარაკების დროს ბერდიმუხამედოვმა თქვა, ორ ქვეყანას შორის სატრანზიტო დერეფნის განვითარებას დიდი პოტენციალი აქვს. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, თურქმენეთი, რომელიც ბუნებრივი აირითაა მდიდარი, რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რეპრესიულ სახელმწიფოდ და კატასტროფული მაჩვენებელი აქვს ადამიანის უფლებების სფეროში. ბერდი მუხამედოვი, რომელიც 2012 წელს აირჩიეს კიდევ ერთი ვადით, მისი ნათესავები და ახლობლები ინარჩუნებენ შეუზღუდავ კონტროლს ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროზე.
სალმესათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. ახლა თქვენ მოისმენთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. თბილისში სამხედრო აკადემიაში თითქმის სწავლის დასრულებისთანავე ნათია კალანდაძე ჩავიდა 90-იან წლების შუაში ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სახელგანთქმულ აკადემიაში. იქ დაიწყო სწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში. მოგვიანებით დაუბრუნდა ფერწერას და მის ერთგულია დღემდე. ნათია კალანდაძესთან უხილავ ფარდაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო პისტოლეტო როგორც პედაგოგი. რა უნდა აკეთოს მხატვარმა, რათა სოციალურად არ იყოს იზოლირებული, რატომ დაუბრუნდა ფერწერას კანდაკების შემდეგ კვლავაც. შემოსასვენებლობა, ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. მოკლედ, ვენელი ნათია კალანდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რატომ წავიდა სწორედ ვენაში.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ახლის გაგების სურვილი მომა და რაღაცა ახლის სწავლის სურვილი მომა. მაგრამ თქვენ ჩემი ეხანდელი ნამუშევრების მიხედვით ნუ გასაზრდოთ ვენის აკადემიის აი რაღაცა თავისუფლებას იმდენად რამდენადაც აი კლასში სადაც მე სწავლობდი ვენაში მიქელანჯელო პისტოლეტოს პრინციპში ფერწერას საერთოდ არც მიუკარებელი ვარ გარდა იმისა რომ რაღაცა ეს რამდენიმე რამ ნამუშევარი მქონდა ტექსტილზე, ოღონდ ისიც უფრო სულ აბსტრაქტული და უფრო ესეთი ინსტალაციის სახით და არა ის რასაც ეხავ აკეთებ. მე რაღაცა პერიოდის მე აი პრინციპში ესეთი შეხედვით შეიძლება უკან დავბრუნდი რაღაც აი ამ ცოტა ფესობისკენ. იმიტომ რომ აი აკადემიაში რომ ამთავრებ რაღაცნაირად ვარდები ეს ვაკუუმში, იმიტომ ის რაღაცა 5 წელი გადის. რაღაც ექსპერიმენტები რაც მაინტერესებდა ჩვენთვის სულად ახალი იყო რაღაცა გავიარე და მე დაუბრუნდი თითქოს ჩემ თავს. უფრო სწორედ რა თქმა უნდა ეს რაღაც ძიება ყოველთვის გრძელდება და არა სულ რაღაცის ძებნაში ხარ, მაგრამ ფორმა თვითონ შეიძლება იყოს უფრო ისეთი კონსერვატორული თუ არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო აკადემიური. სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, უფრო პაპმაშეს ობიექტებს მშობდი ფოტოზე და რაღაცა ბევრი რაღაცა უფრო ექსპერიმენტების სახით უფრო ჩავატარე. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა ეხლა ერთი შეხედვით შეიძლება ეს გავლენა ჩემს ნამუშევრებზე ესე არ ჩემთვის.
ნათია, მე აქვე ვიტყვი მაშინ ყოველას გასაგონად, თქვა ჩვენი მსმენელის გასაგონადაც, რომ მე შევეცდები ჩვენს ვებსაიტზე, თქვენს გალერეაში მართლა მოახერხოთ რაღაცა ისეთი დავდოთ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც ხელოვანი მთლიანად გამოჩნდეთ, ხო? ასე ვთქვათ, ნათია კალანდაძე ის პირველი პერიოდი 90-იანი წლებისა და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ამ თქვენი პასუხის საილუსტრაციოდ და თქვენ თვითონ ახსენეთ და მე ახლა ამაზე მინდა ამ პისტოლეტოზე მეტი გკითხოთ. აი თბილისიდან ფერმწერი ჩამოვიდა და აღმოჩნდა აი ამ კლასში ადამიანისა, რომელიც არა მარტო როგორც ხელოვანია განსაკუთრებული, არამედ როგორც რა უწოდო, არ ვიცი, რაღაცა სოციალური ფენომენი, ხო? და რა გასწავლათ პისტოლეტო, მოდი აი ესე გითხავთ პირდაპირ.
მეტნაკლებად ეს იყო რაღაცა უფრო შემთხვევით, ამიტომ რომ პრინციპში მე მინდოდა ამ ფერწერას ან გრაფიკის განყოფილებას მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ამ პისტოლეტოს სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ თბილისში ჩამოსულები და რაღაც აი ამ კონტაქტებით მე აღმოჩნდით ვენაში და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ დროისთვის უკვე რაღაც აი ფერწერის აქ რაღაცა სულ სხვა სისტემა გამოცდის სახით არ ხდება ეს აკადემიის აყვანა. ჯერ მიდიხარ პროფესორთან აჩვენებს ეს ნამუშევრებს და რაღაც გასაუბრების მერე თვითონ პროფესორი წვითავს რამდენი სტუდენტი აიყვანეს თუ რომელი და ჩვენ რაღაცა დროის ამბავში ვიჭედებოდით და პისტოლეტო იყოს საკმაოდ ეს კლასი იყო ძალიან ისეთი ფართო პალიტრის რა არისო ეს რაღაცა განსაკუთრებულად მხოლოდ ან ქანდაკების ან მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა მედიების ან ვიდეოსი ეს კაც იყო აი როგორ თქვა ღია ყველა ოფციებისთვის თუკი მისთვის საინტერესო აღმოჩნდებოდა და დაათვალიერა ჩემ და ჩემ მეგობრის ნინო დობერტმინის ეს ნამუშევრები და იყო პრინციპში ძალიან ახტაცებული. საერთოდ ეგეთი ტიპია ძალიან ისეთი აქსესუარი, რომ რაღაცისთვის აი დიდი ენერგია ჩააქსოვოს და აღფრთოვანდეს და მოკლედ ესეთი ტიპია, ნამდვილი იტალიელი. და ნუ გითხრა, რომ დიდი სიამოვნებით აკვანთ ჩვენ კლასშიო და რაღაცა ესე პრინციპში შემთხვევით მოხვდით მე ამ პისტოლეტოსთან და მე პრინციპი ვფიქრობდით, რომ მე თუ თქვა რაღაცა იქნება სხვაგან გადასვლა უფრო ადვილია და უფრო შეიძლება და მე ერთი სემესტრი სწავლობდი მე ევა შლეგელთან, რომელიც ესე ფოტოზე მუშაობდი. მაგრამ ის რაღაც ჯერ არ იყო ეს ჩამოყალიბებული და ნუ ბოლოს მაინც დიპლომის მიქანჯელსთან გავაკეთე. სწავლის პროცესი იყო სრულიად თავისუფალი და ესეთი ძალიან საინტერესო. აი არანაირად არ გქულ. კი, როგორ იყო რაღაცა თემები, ვთქვათ, სხეულის ნაწილი და ყველა სტუდენტი აკეთებდა ამის თავის ინტერპრეტაციას ზოგი სულ სხვადასხვა მასალაში, სულ სხვადასხვა მედიაში. მაგრამ პრინციპში აი არანაირად ეს კაცი ჩვენ არ გზღუდავდა, ვთქვათ, გამოსახვის არც მედიუმში, არც რაიმე სახით უბრალოდ. გვაძლევდა მუშაობის საშუალებას. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხდებოდა მოგზაურობა ხან მიუნხენში, ხან იტალიაში, რაღაც ქონდა მისი პროგრამა პროჯექტო არტი, სადაც ნუ იდეა ეგ არის, რომ პრინციპში ყველაფერი ხელოვნება. ამაზე შეიძლება მე ხე დიდი დისკუსია მოვაწყოთ, მაგრამ
დასოს მე თქვენ ძიბასთანელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ნათია კალანდაძე. ბრალი სტუდიიდან პროგრამა სოფრები რუხაძე უძღვება. ასაც კითხავ, თქვენ კი მომწერეთ რომ მე თეორეტიკოსი არა ვარო, მაგრამ იყო კია რაც მან ამ თავისი პროჯექტო არტეთი წამოიწყო, ასე ვთქვათ, ორიგინალური. მის წინ ვითომ არავის ქონდა ასეთი იდეა, თუ ამა რაღაც ახალი შეზძინა ასეთ აი ამ თეორიას, თუნდაც რომ ცხოვრება ხელოვნებაა და ყველა ადამიანი ხელოვანია და ასე შემდეგ.
მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კაცი ამ წამსით ცხოვრობს და დღემდე აქვს ბიელაში, ეს არის ტორინოსთან პრინციპში ახლოს. და მას დაუთმეს ძველი ფაბრიკის შენობა, სადაც აქვს ეს ფონდი, ოღონ რა თქმა უნდა, ეს თვითონ ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საქმეში და სულ რაღაცა ეწყობა, სულ რაღაცა ივენთებია ხან. ოღონ ეს არის გახსნილი ასევე თეატრის სახეობებისთვის, ასევე რაღაცა პერფორმანსისთვის, მუსიკა, ანუ აი მაგ ხრი არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ასევე რაღაცა პოლიტიკური სტეიტმენტს აქვს ზოგ მხატვარს, ზოგ ამ პროგრამაში მონაწილეს. ანუ მართლა მის წამსი არის ის, რომ არ არსებობს არავითარი საკვარი ხელოვნებაში. რაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გზა რაღაცა სულ სხვაა. მაგრამ მე მგონი ხელოვნებაში მთავარი ეგ არის, რომ არსებობს რაღაცა ფართო პალიტრა, ზოგი მხატვარი არის ის და ზოგი მხატვარი არის რაღაცა სულ სხვა ვიცით, ხო? მე ავირჩი ეს ჩემი რაღაცა უფრო ვიზუალური ხელოვნება, რომელიც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღები.
რას გააკეთებდით თქვენ მის ნაცვლად? ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს თავისუფლებაო და ამ თავისუფლებას გვაძლევდაო, კი რაღაც ერთი ნაწილი შეიძლება დაგვიხატა, მაგრამ მასალა თავისუფალი იყო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ ზოგადად, ნათია? მასწავლებელთან, რომელიც არის ხელოვანი, ხო, ამ შემთხვევაში პედაგოგი, აი, როგორ მიგანჯო პისტოლეტო. თავისი უნდა მოახვიოს თავს სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ამითი, ასე ვთქვათ, მიიყვანოს იმ ინდივიდუალობამდე. თუ თავიდანვე თავისუფლება მისცეს და იმათ რაც უნდა ისაკეთონ. მასწავლებელი ხო ამისია, რომ ასე ვთქვათ, გიბიძგოს და გაჩვენოს.
დროებითი გავლენა მე მგონი სრულად გარდაუვალია ისედაც. თუნდაც პედაგოგი თუ არ იყოს, შენ ვიღაც მხატვარი რომ მოგწოს თუ ხელოვანი თუ რა მნიშვნელობა აქვს თუ რეჟისორი, ყოველთვის აქ ამას შენზე გავლენა. ქვეც ცნობიერად თუ არა ქვეც ცნობიერად, ეს ისედაც ხდება. მაგრამ თავი ის არის, რომ აი რაღაცა გავლენიდან რაღაც ნაწილი უნდა აიღო და შენი ინდივიდუალურობა უნდა ეცებო მაინც. ეს რაღაცა მიქსია, მაგის რეცეპტები რო არსებობდეს, მე მაგარი მივიქნებოდი. ალბათ მე ჩემი აზრით ეგეთი რეცეპტი არ არსებობს. მთელი ხელოვანი, მთელი მიზანი და გზა არის ეს რაღაცა დიეპა და ბრძოლა რაღაცა იდეებისთვის, რა ვიცი. მაგრამ გავლენის გარეშე საერთოდ არაფერი არ არსებობს. ეს ნულიდან ხო დაწყება წარმოუდგენელია. რაღაცაზე ხდება ყოველთვის რაღაცის აშენება. ეგრე ჩვენ თბილისის აკადემიაში კი არა მანამდე და წარმოემზადებოდით რაღაცა იწყებ თუნდაც ამ ნაწარმოებების ხატვით თუ პორტრეტის ხატვით და აი თუნდაც ის სტილიც მე რაღაცნაირად უნდა მოისროლო და გადააგდო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ ის გზა რაც თავიდან აერჩიე ესე რაღაცა ტკეპნო ბოლომდე. ყოველთვის რაღაცა ცხვით, ყოველთვის დოლარი თუნდაც შენ საკუთარ თავთან, რა ვიცი.
აი ასეთი დიდი ასე დავარქვათ ხელოვანის მოწაფე იყავით და მაინც რატო შეცვალეთ, აი თქვათ მისი გავლენა საკმარისი არ იყო მან რაც გასწავლათ ის გამოგადგათ იმაში რომ კლავ ფერწერასთან დაბრუნებულიყავით თუ აი როგორ მოხდა ის რომ შეეშვით ასე ვთქვათ აი ამ საქმეს არ ვიცი რა უწოდო და ნუ გადახვედით ასე ვთქვათ როგორც თქვენ სწორად დაარქვით აკადემიურ ფერწერაზე კლავაც
იცითა მე კონცეპტუალური ხელოვნება პრინციპში სისურელია კონცეპტის გარეშე ტილოზედაც ხაზს ვერ გაუსმევ ალბათ მაგრამ პრინციპი ხელოვანი იმიტომ გავხდი იმიტომ კი არ გავხდი რომ მიყვარდა ბოისი იმიტომ გავხდი რომ მიყვარდა იტალიური რენესანსი აი რაც თვალი გავახილე და რაღაცა ქვეცნობი ცხოვრება დავიწყე ყოველთვის მიყვარდა ეს ფერწერა და აი ეს ვიზუალური ქანდაკება რაღაცა და არა ამ მოდი ამ კონცეპტუალურ ხელოვნებას დაუთმობ იმათ ვისაც დიდი წარსული თუნდაც ავსტრიაში თუნდაც ამათ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს რომელიც საქართველოს თუმცა რაც ისურვებია ქართველი მხატვარი ზუსტად ესევე შეიძლება და არის კიდევ იყოს ძალიან წარმატებული და აკეთ თეატრჭოჭაზე აკეთ გერმანიაში ძალიან მაგარი ნამუშევრებს და ასევე ბევრი მრავალი მაგრამ მე მგონი ყოველს თავისი რაღაცა გზა აქვს და ჩემთვის ეს არის ის რაც მე მაინტერესებს
შეუძლია თუ არა პისტოლეტოს თქვენ ნაირსაც ასწავლოს. ღვესმით აი თქვენ ბძანეთ რომ ბოისი კი არ მიყვარდა იტალიური რენესანსიო. ეს კაცი ახლა დავით ჯერო რომ იტალიური რენესანს ალბათ ასე ვთქვათ იმ ტიპის ფერწერას არ გასწავლიდა, სულ სხვა რამეს, მაგრამ აი სწორედ იმას გასწავლიდა, რაც თქვენ ნათია კალანდაც როგორც ფერმწერს მე გადგებათ, ასე ვთქვათ.
იმედი მაქვს, რომ კი, იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უყალოდ არჩეული ამ ჩემ რაღაცა ძიებას და დავით მე მგონი ფერწერაც ესე ზეპირად საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ფერწერაში და ყოველთვის ჩანს, აი თუნდაც პორტრეტში ყოველთვის ჩანს არის თუ არა იქ რაღაცა კონცეფტი და რაღაცა ძიება. როგორც ახლა მუსიკას ახსნა ხო ძალიან რთულია, ვისაც ესენა ესმის, მე არც როგორ შეიძლება მაგის ტიპობით გამოხატო, მაგრამ უყალოდ მე მგონი არაფერი არ ივლის. და პისტოლეტოს ყველა ყოფილი სტუდენტი, ნუ ეს არის რაღაცა ცხოვრების რაღაც მონაკვეთი, ხო, ეს ხუთი წელი, რომელიც გადის და მე უცებ, მე ისევ შეგრძას უნდა დაარკვე, ხო, და ჩემ თელ ცხოვრება პისტოლეტოს ვიღაცა მოწაფე. ერთი ეგ არის, რომ ყოველთვის ასეთ ძალიან ძლიერ პიროვნებებს ძალიან აქვს თავიანთი ეგო. ალბათ რაც სრულიად ისეთი ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყოველთვის ასევე თვითონაც იღებდა ყველა სტუდენტისგან, ყველა თავისი აი მონაწილესგან, პროჯექტო არტისგან რაღაცას. რა, როგორც კომპოზიტორი, რა ვიცი. თავისი რაღაც ერთი ეტაპი უკვე ხელოვნების გავლილი აქვს 60-იანი წლების ეს არტპოვერასი და ეს არის მისთვის რაღაცა ახალი, მისთვისაც ძალიან საინტერესო სოციალურ თემებზე მუშაობა თუ ბევრ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათის ხელოვანთან და მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის ამის ცენტრში დგას თვითონ, რომლისგანაც როგორც სტუდენტმა ალბათ თავი უნდა გაინთავისუფოს ჩემი აზრით.
და თვითონ
დაჩები მთელი ცხოვრება პისტოლეტოს სტუდენტი, რომელიც მე სრულად არ მაწყობს მართლა გითხრათ, იმიტომ რომ კი არა რომ პატისარცება ძალიან დიდი ხელოვანია, მაგრამ მე ვარ ნათია კალანდაძე და ის არის მიქელანჯელო პისტოლეტო.
და ნათია, როცა აი თქვენს წინ იდგა ხოლმე, ის თქვათ, გარდაიქმნებოდა როგორც აი პედაგოგი, რომელიც იმ მომენტში თავის საქმეს აკეთებდა, რაღაცა გარკვეული რამ უნდა ესწავლებინა, თუ ქონდა ეს რაღაცა ძალიან დიდი ავყიური რაღაცა, ეს დიდი, რა ვიცი, როგორ ავთქვა, ეს მუხტი, რომ აი მე ასეთი დიდი ვარ, ცნობილი ვარ და აი ასეთ რამეს ვაკეთებ. სწორედ თუ არ ვწდები, იმ წლებში იყო ეს თქვენი მასწავლებელი, როცა ნუ მისი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ნუ ყველაზე პოპულარული მაშინ იყო, ხო, თავისი სიახლეებით.
თვითონ პიროვნება მიქელანჯელო არის არაჩვეულებრივად გახსნილი ტემპერამენტიანი, სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავითარი ეს თარ ალურები არაწუხებს და არაწუხებდა. უბრალოდ იმენად ჩართული იყო თავისი ეს ხო ყველა ხელოვნება, ხო ისეთი რაღაცა თუ ბოლომდე რაღაცას არ მისდევს. თან არის საოცრად ტემპერამენტიანი ადამიანი, ეს არის რაღაცა ცივი გონების გერმანელი ფილოსოფოსი. არის თავისი მთელი ამ სენსებით ჩართული თავის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩვენთვის არანაირად შემაწუხებელი არ ყოფილა.
ნათია, თქვენ თავიდანვე მითხარით და მე ვთქვით შეკითხვის დასმას თბილისის აკადემიაზე ვაპირებდი, მაგრამ აი თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. არ გთხოვთ რაღაც შედარებით დახასიათებას. აი უბრალოდ მინდა თბილისში ფერწერა ისწავლეთ და მე რაღაც ვაკუუმში აღმოჩნდი, აი ესეთი განცდაო რომ ვაკუუმში ვარდებიო. არ მინდა არავის გვარი და რაღაცა კონკრეტული დავიწყოს ნათქვა, მაგრამ თუ შეიძლება მითხარით, აი ყველაზე უფრო დიდი ნაკლი რა იყო თბილისის აკადემიაში სწავლისა?
უკან გავხედო, მე სწავლობდი საოცარ დროს, როცა არ იყო რაღაც უმძიმესი პერიოდი იყო მთელი საქართველოსთვის ალბათ. ოღონდ როგორც ჩვენ როგორც სტუდენტები ამას ვერ აღვიქვამდით. ეხლა რა ვფიქრობ, რომ რატო ვიყავი მაინც ბედნიერი, დიდაც ვერ ხვდები, მართალია გითხარით, მაგრამ რაღაც ეს ყოველდღე დავდიოდი აკადემიაში, ეს ჩვეული რითმი სწავლების ყოველთვის იყო. და მე თეატრს სწავლობდი 3 წელი, პრინციპში თეატრი შემიძლია თქვა, რომ თეატრს ხატობა დავამთავრე და ვიყავით ფანავს ვაპიაშვილთან, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. საკმაოდ ისეთი გიჟი, ეს კარგი გაგებით, მაგრამ აი ესეთივე ენთუზიასტი, რომელიც აი ამ რაღაცა ცეცხს გადმოგდებდა ხოლმე ყოველთვის. მეორე მხარეა ის, რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სწავლების ფორმა იყო ძალიან კონსერვატორული, მაგრამ თუ რაიმე ხელსაქმე ქვია ქართულად და რაღაცა კარგად არის ღირს, მაგრამ თუ აი ფერწერა მისწავლია პრინციპში აკადემიაში და მანამდე ნანა ოჩიაურთან, იმიტომ რომ ვენის აკადემიაში ეგეც რაღაცები აღარ ისწავლება. არც ახლა, როგორც მივხვდი. შეიძლება ახლა ისწავლო, ვთქვათ, ვიდეოს დაჭრა ან გრაფიკაზე. მე მგონი უკვე აკადემიაში, ბენაში უნდა მოხვიდე რაღაცნაირად მზად, რომ აი რაღაცა ბექგრაუნდი კონდეს. იმნაიმ ხელ უკაცრავად ქართულად, აი ხელ რაღაცა ხელსაქმე, აი ეს ხატვა, ფერწერა და ეს მსგავსი რაღაცები ბენის აკადემიაში არის სწავლა.
ეს ავტომატიკურად ძალიან ყოფილი ვარ. ავსტრიელები და ნუ სტუდენტები მან ყოფი სასწავლობენ აი ხელობას, ხო, ამას გულისხმობთ, მე მგონი აი რაც უშუალოდ ხელით კეთდება.
ეხა ვიყავი ზუსტად სემპოდეპო, ეს არის ბენის აკადემიის განყოფილება, სადაც ეხა იყო ამ სტუდენტების გამოფენა თავით. გამოფენა არა, პრინციპში აი ღია კარის დღე. და რო გითხათ, რომ ესეთი რაღაცა ჩანს პრინციპში, მედიუმი როგორც ფერწერა უკვე ნაკლებად, ბენას არ უყვარს ფერწერა დღესდღეობით ნაკლებად. თუ მაშინ უფრო აბსტრაქტული სახით და მე რაც ნახე, რაღაცა მე მგონი საერთოდ ისწავლება, ეს არის დამოკიდებული პროფესორზე ვისთანხა. აქ არის დანიელ რიხტერის კლასი, იქ უფრო კიდე სტუდენტები უფრო მუშაობენ, მაგრამ რამდენად ვიღაც თავზე ადგას და ეხა ესე დავალებებს ადგას, რომ ეხა შენ დამიხატე მე აქ მოდელი, ეჭვება იყო მაგას. მე მგონი ეგეთი ფორმა საერთოდ აღარ არსებობს, ალბათ აღარსად. ეს არის უკვე რაღაც, რაც შენ თონა გადაწყვეტო, გაინტერესებს თუ არა. აქ უფრო ასწავლიან ალბათ უფრო აზროვნებას და უფრო რაღაცა სხვა მედიებია. შეიძლება სხვა, ეხა გერმანიაში მე ბერლინში ვიყავი შარშან, იქ უფრო რაღაცა ფართე პალიტრა არსებობს, უამრავი გალერეა, სადაც არის იქ ერთ გალერეაში ფერწერა, მეორეში არის თქვა უფრო რაღაც კონცეპტუალური ხელოვნება, უფრო მრავალფეროვანია. ავსტრია მაქვს ხრი არის ბევრად უფრო პატარა ქვეყანა და რაღაცა ეს ცენა უფრო პატარა და ჩაკეტილია, თან ძალიან დამოკიდებულია ეგ პროფესორზე. ეხა მართალი რო გითხრა, აღარ ვიცი ვინ არიან აკადემიაში, მაგრამ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა სახის სწავლება, ვერ გეტყვით კარგი თუ ცუდია, ალბათ მე მართალი რო გითხრათ, ეხა რო ისევ არჩევანის წინაშე ვიყო, ალბათ რაღაც სხვა ქვეყანას ავირჩევდი, იმიტომ რომ ალბათ შემთხვევით უფრო იოლი იქნებოდა, ან ამერიკას, ან ინგლისს, ან გერმანიას, სადაც უფრო ისეთია ფერწერა, უფრო პოპულარულია ვიდრე აქ.
ბეზონსელებო, ეს არის ნათია კალანდაძე, ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც გითხრა, რომ შეიძლება სხვაგან ფერწერა უფრო პოპულარულია ვიდრე აქო ვენაშიო. 2 წუთში გავაგზელებთ მასთან საუბარს და იმასაც უკვე ზუსტად გეტყვით, რატო შეიძლება ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული იყოს. 19 საათი და 30 წუთია, სულ მოკლედ ახალ ამბებს გაგახსენებთ. საქართველოს თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები განსხვავებულად აფასებენ ჰააგის სასამართლოს განცხადებას, რომლითაც პროკურორ ფატუ ბენსუდას მიეცა ნებართვა დაიწყოს გამოძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. თინახი დაშელი გაოცებას გამოთქვამს და იმედოვნებს, რომ განცხადება მხოლოდ წინასწარ მოკვლევას ეფუძნება. თეატრ ლუკიანი კი ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი განიხილავენ აზერბაიჯანისთვის დახმარების გამოყოფის შესაძლებლობას, რათა ქვეყანა გაუმკლავდეს ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნით გამოწეულ სირთულეებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ხელსაყრელი ადგილია აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ვაჭრობის განახლებისთვის. ირანის პრეზიდენტი პარიზ სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა თურქმენეთში ყოფნისას განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სურს ურთიერთობა გააღრმავოს შუა აზიის ამ სახელმწიფოსთან. ევროკავშირის საერთო სასამართლომ განაცხადა, რომ ბლოკმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა ქონება გაუყინა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის ხუთ ახლო მოკავშირეს. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრერიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 39 წლის კაცი. გამყრერიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. მე გაგაცანით ახალი ამბები სულ მოკლედ. უხილავი ფარდა გრძელდება. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს უხილავ ფარდაში თქვენ უსმენთ ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ ვენაში სახვითი ხელოვნების აკადემიაში მოხანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში ისწავლა. მოგვიანებით დაუბრუნდა კვლავაც ფერწერას. გავაგრძობთ საუბარს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული, თუმცა ზოგადად საერთოდ ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვა უფრო იოლია ხოლმე. ნათია კალანდაძე.
გაყიდვა ფერწერის ყოველთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ ვიდეოს, ეგ თავისთავად. მაგრამ გალერეები რაღაც ხანდახან მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, აი, რასაც აქ სამლო ქვია, არ არიან დიდი კოლექციონერები, იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა ქვეყანაა და უფრო არიან ორიენტირებული ავსტრიელ ხელოვნებზე. არ არის ეს ისეთი ქვეყანა, რომ უშრაკაა ფერწერი ვარ და კარგად ვითხოვებ ბოლომდე, და ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის ბოლომდე. თუ სადმე წახვალ სხვა ქვეყანაში და რაღაცა კარიერის გავს გავაკეთებ, მე კი ბატონო, მე უკვე გზა გახნები ზოგ. როგორც თქვათ, კრისტიან როზა, არ ვიცი თქვენ თუ იცნობთ, ასევე ვიცნობთ, ეს ბიჭი იყო ფანტგრაფის სტუდენტი და მე ამერიკაში წავიდა და იქ გაითქვა სახელი. ეხლა რა თქმა უნდა, მისთვის ყველა კარი ღია, მაგრამ ეს ქვეყანა. ეს არის რაღაცა პოლიტიკა რა.
თქვენ თვითონ ახლა რადგან სიტყვა მოიტანა, არ მკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი საქმე, თქვენი ხელოვნება, თქვენი ფერწერა, ასე ვთქვათ, არ გაცხოვრებთ, აი არ გაქვთ ვთქვათ იმდენი შემოსავალი, რომ კარგად იყოთ ახლა ვენა, იაფი ცხოვრება არ არის მანდ.
არა, იცით როგორ არის ახლა, მე ჩემს ალბათ მარტო რო ცხოვრობ და უფრო სხვანაირი ის მექნება, აგრესიული ტაქტიკა და უფრო ალბათ რაღაცა მობილიზებას გავაკეთებდი. რა თქმა უნდა, ყიდნა ხატებს ზოგჯერ შეიძლება. ოღონდ არის რაღაც არასტაბილური ცხოვრების სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთთვის გაყიდო რაღაცა 8 ხატი ან 10 და მე შეიძლება მთელი წელი არაფერი. ანუ ამის იმედად მართლმწერი იყოს. ჯერჯერობით ვერა. არის ხოლმე რაღაცა ძალიან კარგი პერიოდი, როგორც ბიბლიაში როა ხო, 7 წელი კარგად, მე 7 წელი წვიმა და მე
არა, ეს 7 წელი ბიბლიაში ასე ვთქვათ სიმბოლური არის, რომელიც ამოხატავს იმ ნამდვილ ადამიანურ 7 წლიან რიტმებს. და ვინც ის იქნება ის მუშაობს.
არა, ну, მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ ვინმე, ხა ჩემ შულს, ფოტოს რო დამიხარიო, დიდათ არის თავს ხატრო ვისკენ. არ იქაჩება, მაგრამ ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც რაღაცა ესე უშა კარგი ხა გავხდა. ხატორი არის სასიამოვნო ცხოვრების სტილი. არა, ეს არის რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის და ძალიან ბევრი მხატვარი ვისაც ვიცნობ, მე რაღაცა სხვა რაღაცით, ან კომპიუტერის გრაფიკით, ან რაღაც რესტავრაციით, სხვა რაღაცით ცდილობენ მატერიალურად უზრუნველყოფენ. და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია, ბევრი დრო და
დასამსვლელებო, ჩვენ ვესაუბრებით ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მხატვრებისთვის, ხელოვნებისთვის ძნელია საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვა, ამიტომ უწევთ მათ რაღაც სხვის კეთება. ჩვენ გვყავს დღეს ორი ძველი სტუმარი, უბრალოდ მათი ნალაპარაკებიდან მოყვანილი ორი ნიმუში, დასტური, ასე ვთქვათ, იმისა, რასაც ნათია კალანდაძე ამბობს. ერთია იმავე ავსტრიაში, ვენაში მოქმედი ქართველი მოქანდაკე გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ერთი წლის წინ იყო ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდასის სტუმრად და მან სწორედ მაშინ ამაზე ილაპარაკა. გოგი, ვენაში, გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელ მოქანდაკედ მუშაობს, ახერხებს იმუშაოს ძალიან დატვირთულადაც და კერძოდ თავისებურ რესტავრაციას აკეთებს.
მე მაქვს საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ ეს რესტავრაცია ვაკეთო. იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება, იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსოს.
და მეორე მაგალითი, ასევე უხილავი ფარდის შარშანდელი სტუმარი, ივნისში ყოდევი ხმალაძე, ჩვენი სტუმარი, ის 25 წელია ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში ცხოვრობს და რესტავრატორის ხელობასაც დაეუფლა, ხშირად იწვევენ ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობის მისაღებად. როცა მუშაობა უწევს რესტავრაციაზე, სადაც ის შეზღუდულია, ასლების კეთება უწევს, თვითონვე ამბობს, შემოქმედებითი მხარე არ არსებობსო.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში, ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგაკითებული ყოველთვის არქიტექტორების ფალკურის და ყოველთვის დიდი სკრუპულიოზული საბით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის ვთქვათ ფიგურატიული ქანდაკება აღსადგენი და ვთქვათ ხელი სტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილი, ან დაკარგულია ის ნაწილი და არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას, თქვა ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვა მარჯვენა ხელი, თქვა რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვა თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვა ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა თქმა უნდა, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვა ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესე თქვი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხმურაც, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ, იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თვითონ რესტავრაციას უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქმა უნდა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
რეზონსელებო, აი ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას შარშან დევი ხმალაძე, მის ჩვენი სტუმარი იყო ივნისში, იმის თაობაზე, თუ როგორ უწევთ მხატვრებს, არტისტებს ხელოვანთ ხშირად რაღაც სხვა რამის კეთება იმისათვის, რომ კონდეთ შემოსავალი და ამავე დროს პარალელურად თავისუფალი ხელოვნების კეთება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, უხილავი ფარდა გრძელდება საუბარი ნათია კალანდაძესთან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. თქვენ თქვენს კედელზე ვნახე, მე გამოდებული ჰქონდათ ნიცშეს ნათქვამი, რომ არც ერთი ხელოვანი რეალობას არ ეგუებაოთ, არ აღიარებსო რა. ალბათ ტოლერიერტ იყო ეს გერმანული ჟურნალები, ნახმარი არ ვიცი ინგლისურად იყო. და თქვენ მათ შორის ახართ, თუ როგორ არის ვენას რო ეგუებით, ეგ როგორ შეიძლება აიხსნას? თუ არ ეგუებით?
ხო რა, არა მარტო ვენას, არცა მთელი სამყარო ისეთი არის და ალბათ ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხლა თოთა კვირიში ვარ ყველანაირად, მგონი ამის ტოლერება როგორ შეიძლება? ხატრები ყოველთვის არიან უფრო ნობიარი.
რაფაელი იყო ასე ვთქვათ ასეთი ტიპის კრიზისში, როცა იდგა იქა და პაპის რაღაცა თხოვნით თუ ბძანებით თუ შეკვეთით აი იმას ხატავდა, რაც ახლა ვთქვათ მთელი სამყარო პირდაღებული უყურებს. აპროპო ვიტამინ რეალისანსი
სამყაროა, მე მგონია და დელესეთის უკვე რაღაცა რელიგიასთან არის კავშირი და ეს იყო რაღაცა ოქროს ხანა იტალიის ფილმის ისტორიაში, ხო? ეს რაღაც ეს იყო გამონაკლისი და არა დრო, როცა ეს ყავდა აბსოლუტურად ყველაფერი, არქიტექტორა, მხატვრობა, საერთოდ მთელი ქვეყანა და ეს ყოველთვის არის და ალბათ ქვეყნის ასევე მატერიალურ მხარესთან დაკავშირებულია და ეს პაპები ისე აფინანსებდნენ. არცერთი მხატვარი არ მომკვდარა რენესანსის დროს შიმშილით, ჩვენ რო გვუძიდნენ რაღაც მითოსებზე, რომ ვან გოგი კი ნამდვილად, მაგრამ რენესანსის დროს ეს არ ხდებოდა. პალაცოები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა, ხა მხატვარს რაღაცა შინაგანი ჭიდილი ყოველთვის აქვს, მაგის გარეშე არ ხდებოდა. და თან ქონდათ ის რაღაც რწმენა, რაც ჩვენ ეხლა ალბათ გვაკლია.
აი თქვენ რაღაც ისე თქვით, თითქოს მე რაღაც დავსევდიან და აი რაღაც ამ დღევანდელი როგორ ვთქვა ევროპის, თუ ასე ვთქვა, მოდი ევროპის, იმიტომ რომ ბანგლადეშში რა ხდება, ჩვენ თითქმის არ ვიცით როგორია ეს ცხოვრება, არც ინდოეთში. ეს აქ ცხოვრებაც კი რაღაც ნენად როგორ ვთქვა ისეთია, რომ აი თქვენ არი ადამიანი ამბობს, რომ აი კრიზისია, ხო, თავისებური და აი რა საკეთებ თქვენ? აი რაღაცნაირად ნათია კალანდაძე იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ იყოს, რა მე ის კი არ მინდა თქვა რომ რა ქვია საზოგადოებას რატო არ რაზმავთ მეთქი, მაგრამ აი თქვენ თავს აი რას უკეთებთ? ან რა არის ხერხი, მოდი ასე ვთქვათ, აი თქვენ რა ხერხს მიმართავთ იმისთვის რომ ამას დაუძრეთ, ან თქვენ დაუძრეთ, ან თქვა თუ აი მე ერთ აგურს ვდებ ამ კრიზისიდან გამოსასვლელად?
ყოველ შემთხვევაში რომ კონდეს არჩევანი ალბათ ვეცდებოდი რა ვიცი, ჩემი გზა არის ის რომ გავაკეთოთ ჩემი საქმე ისე როგორც მე ვწერა, მე იმაში პოლიტიკაში არ ვარ გარეული რომ თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღო, მაგრამ მე მგონი თუ ყველა თავის თავთან რაღაცნაირად თავის მიდისთან ასე თუ ისე ეცდება რომ კეთილსინისნერად მოიქცეს, ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს. ეხლა მხატვრის იარაღი არის ის, რომ რაღაცა ხელოვნებაში ეცადოს, რომ გააკეთოს, იყოს თქვათ გულახდილი და არა რაღაცა ფარსები. მე აი ყოველთვის იმას ვთვლობ, რომ არ ვითამაშო რაღაც ის, რაც მე არა ვარ. და ეს არის თქვათ ჩემი რაღაც წილი ამაში. ყოველ შემთხვევაში ვთვლობ. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ ახლა ის პოლიტიკური მხატვარი, რომლებიც არიან ვიცნობერტი რუსიაში ანა ირმალავება, რომელიც აი ზუსტად ესე მუშაობს, აქვს მართლა ეს რაღაცა პოლიტიკური თემა. მე ხა ცოტა შორს ვარ ამისგან. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე ავსტრიაში ცხოვრობ, თქვა 20 წელია, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც აქ თქვა ავსტრიაში ჩამოვიდნენ, არც ისე დიდი ხანია და არიან საოცრად აგრესიულად განწყობილი, თუნდაც ალტოვილების მიმართ, თუნდაც ამ ვიღაცა ჩამოსული სხვა ახალი უცხოების მიმართ და აი ესეთი პოზიციები არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეგ უნდა ეგ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა არჩევანი გავაკეთოთ.
თუ საერთოდ
პოლიტიკურად საოცრად აქტიურები არ გავხდებით, ხო, ხატრები. და თუნდაც არ არსებობს ეწყობა რაღაცა აქციები, ხა იყო რაღაც აუქციონი, სადაც თქვათ რაღაცა ნახატი გადავეცი, ძალიან ესეთი საქვემოქმედო, ძალიან კარგი აქცია, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩამოყავთ ესეთი დაჩაგრული ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში იყო მე მგონი სამხრეთ აფრიკა და აძლევენ საშუალებას, რომ ისწავლონ აქ და მერე გაუშვენ ისე თავის ქვეყანაში და მერე ის თავის ცოდნას გადაცემს ბავშვებს. Ну, რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცები შეგვიძლია, რომ შეგვიძლია რაღაცნაირად დავეხმაროთ.
ზოგადად ხატვარს თავისი არსებობის ხა მე არ ვამბობ, რომ ეს გაყიდვაზე და იმაზე არ ვამბობ. აი თავისთავად საზოგადოება რამ უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე, რომ ხელოვნება, კულტურა ზოგადად მან უნდა დაასაჩუქროს. ანუ ის კი არ უნდა აიძულოს, რომ ის წავიდეს და როგორც აი რა ქვია, ვაჭარი შეეცადოს რაღაც გაყიდვას, არამედ აი საზოგადოება უნდა გრძნობდეს და იცოდეს, ზეპირად უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის უნდა აჩუქოს ფული ხელოვნებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს შესაძლებელია? თუ ეს რაღაცა უტოპიური რაღაც აზრია, რომელიც აი მე მაქვს რატომღაც თავში და ახლა გადმოვაფრქვი.
არა, სასურველია, რომ რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხდება, იმიტომ რომ იცით, ახლა ერთი როცა ადამიანს თვითონ უჭირს რაღაცა წამის ფული არ აქვს, ბავშვის წამის ფული არ აქვს, ძალიან რთულია მიხვიდე და კიდე თხოვო, რომ იცი რა, შენ ცოტა ძალიან გთხოვ ხელოვნებისთვის რაიმე წილი გაიღე. ეს ხდება ყოველთვის უფრო ისეთ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოებას რაღაცა რჩება იმისთვის, რომ თავი ინვესტიცია ჩათ მოხდეს ამ ხელოვნებისთვის თუ სხვა სფეროებისთვის. მაგრამ მაგის შეგნება უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ მუსიკა, ხელოვნება, ეს თეატრი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, არა მარტო ჩაცმა, დახურვა, ჭამა და ასე შემდეგ. ხოლმე ეგ არის ჩემგან არესწავლება ალბათ.
რამდენიმე ნამუშევარზე ერთ-ერთზე არის ასეთი წარწერა: Don't look back. რაში სჭირდება? მოდი ასე გეტყვით, რა ეს ასოები? მე ძველ ჩემ ტრავმას გავახსენებ, სკოლაში დავხატ ერთხელ შუაუმფრენი და დავაწერე ზედრო, ეს არის შუაუმფრენი და რაღაც უხეშად და ძალიან უხეშად მითხრა მასტერებმა დღემდე მახსოვს, რომ დაწერა რა თუნდა და ხო ჩანს ისე და შუაუმფრენიაო და მინდა გითხოთ, აი ეს მიწერა რაში სჭირდება, როცა ნამუშევარს აწერთ რაღაცას? ეს Don't look back, თქვენ უკან არ გაიხედო, ასე ვთქვა, თქვენ გსურთ რომ ვინც თქვენს ნამუშევარს უყუროს, იმან ესე იფიქროს, ეს ნამუშევარი ამას ამბობს, თუ ეს არის თქვენი პრობლემა და თქვენ თავს ეუბნებით და ამიტომ აი პლაკატი გააკეთეთ?
ხო, რაღაცა პლაკატის სახე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კარგად არ დააკვირდით ეს კონტროლს. Don't look back არის პრინციპში ის, რასაც ხელები ქარგავენ. და არის საკმაოდ კონტრასტული ამ რაღაცა, ამ ქარგვის პროცესთან. ანუ ეს არის თამაშია ერთგვარი ამ მეტის, ეს არის პრინციპში ჩემი გრაფიკები, სადაც უფრო ესე უცებ რაღაც ტემპში ვაკეთებ ხოლმე რაღაც ჩანახატები ვით რაღაცებს და ამ შემთხვევაში არის ტექსტილზე, მე მგონი ნაჭერზე, ეს ნაჭრისის მქონდა. ეს არის რაღაც სიტყვების თამაში, რომელიც შეიძლება ყველამ თავისებურად გაიგოს. Don't look back შეიძლება იყოს რაღაცა statement-ი ცხოვრებაში, რომ არასდროს უკან არ მიიხედო და არ ვფიქრო წარსულზე და იფიქრე მომავალზე. ცოტა ეს ლოზუნგურად ხარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხერო რაღაც ცეცია.
და ახლა მე ამას
ნაკლებად მაქვს ეს ტექსტები შეხოთი.
ეს არის გიგავს ნაკლებად, მაგრამ მე ხარ რაღაცნაირად ჩავაციუდი ამას, თქვა მეორე არის ფინ იმას აწერია, ხო მე არ კიდე run.
ხო, კი, აი მაგნა მუშურებს უფრო აქვს რაღაც ისე. ეს არის ცოტა თამაში აი რაღაცა მანგასთან. ეს ფინალი ზუსტად აი რაღაცა ბოლოს როლის მომენტი. იცით, მე ხშირად მოგვიდები კინოზე. კინოზე როგორც ხელოვნებაზე და არა მაინდომე ჯეიმს ბონდზე, თუმცა იმასაც უყურებ ისემონე. და ხშირად ვარ ხო, აი ზოგჯერ აი ჩემ ნახატებს აღვქვამ როგორც რაღაც ფილმის რაღაცა კადრს. ესე რჩება ხოლმე თავში რაღაც კინოს მერე. და ჩემი აზრით ყველა ჩემნა აი ეს ნახატები ყოველთვის არის რაღაცა თხრობითი ხასიათის. და მე მგონი ყველა თავის რაღაცა პატარა ისტორიას მიაპავს. მე ესე მგონია რა.
ანუ ხო,
სიბრძნე
მანდ არა, სიბრძნეზე არ არის, ნუ ცხადია ხო რაღაცნაირად, ხო შეიძლება ყველამ თავისი პირველი სერია და შემდეგი სერია იფიქროს, როცა რაღაც ერთ ნამუშევარს უყურებს, ხო მანამდე რა იყო და რა. თუმცა მეორე მხრივ ხა ერთ ამბავს, ვთქვათ, ერთ სუ მოკლე ამბავს გეტყვით და მე თქვენ განმიმარტეთ. ერთმა ქართველმა დღეს ძალიან ცნობილმა მხატვარმა, მაშინ ასე ცნობილი არ იყო, ერთხელ მითხრა რაღაც კინოზე უთხარი, ეს ნახე მეთქი, ლაპარაკია გია ბუღაძეზე. ის ფილმი ხო არ ნახე მეთქი და ისაო, არაო, არაო, არ ვუყურებ ხოლმე კინოს, იმიტომ რომ მე ობრაზები ამეკუიატებაო, ასეთი რამ მითხრა. აი,
ახლა დავკარგოთ მესმის.
ხო, გესმით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ აი თქვენ თვით რო კინო მიყვარს და ისაო, აბა, ამაზე რამე უფრო მეტი მითხარით.
ხო, ეს შეში ცოტათი ის არის რა ქვია, ხო გასაგებია, მაგრამ მე მაგ შეშის გამო მაინც ვამბობ უარს კინოში სიარულზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას მაქვს, თუნდაც იმიტომ რომ ვენაში ზამთარი რო რაღაცნაირად ზამთარს რო გადაურჩე რაღაცა სხვა სამყაროში უნდა აღმოჩნდე. და ვენაში არსებობს ესეთი ფილმ მუზეუმ, სადაც არის ხოლმე ძველი ფილმების რეტროსპექტივები და არა მარტო ძველი, ზოგჯერ არის თანამედროვე რეჟისორების, ოღონდ აი ყოველთვის არის ეს რაღაცა სერიის სახით, ანუ ერთი რეჟისორის მთელი ნამუშევრების სერია. და მე რაღაცა აი მათ სამყაროში ესე ვეფლობი ხოლმე და ვიტებ, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ვქნა ხე, ჩემი ხელოვნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაგის გამო იმასო ვერ ვიტყვიარს, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა ეს ახცენს ყველაფერი მოქმედებას იმაზე, რასაც ჩვენ მე ხატავთ თუ ვაკეთებთ, რა ვიცი, მაგრამ მაგის გარეშე მე მგონი ისედაც არ არსებობს. ყველა ხელოვნები არის ყოველთვის რაღაც ისეთი მგნობი არის, რომელიც ყოველფერზე რეაგირებს, ცუდამინდე, კარგამინდე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. მაგისტარში არის ეს.
ნათია კალანდაძე ეს დაფასმულებო ვენაში მცხოვრები მხატვარი, რომელთანაც საუბარი თავისუფლების უხილავარდაში დასასრულს მიუახლოვდა, 5:00 დარჩა. სულ ბოლოს პასაჟში ნათია უკვე იმაზე გვიამბობს, თუ როგორია მის წარმოდგენაში კულტურის ხელოვნების მხატვრობის მდგომარეობა საქართველოში.
ძალიან მიხარია უბრალოდ, რომ თბილისში, რომ სადაც ყველაფერი ეს რაღაც უინტერესო ჩანდა ჩემი წამოსვლის დროისთვის ამ ხელოვნების სფეროში, ეხა რაღაცები ხდება, როგორც დავინახე, მაგრამ ვიღაც მეგობრები, რომლებიც ჩადიან, აი გოგის ქონდა ახლა გამოფენა ხო, ოქროპირიძეს, ჩემ ერთი მეგობრებს ნინკა სამანდელტა, სულ ხედავარ თუნდაც ფეისბუქზე, თუნდაც ისე, რომ რაღაცა ეს ხელოვნ ხატრებს, არ ვიცი რამდენად ეს კომერციულად, ეხა ის რამდენად ეს ხატრები ასე თავიანთ ხელოვნებით ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც გამოფენები ეწყობა. ჩვენ ყავით ერთხელ რაღაც გუფურად, ერთი ორი წლის წინ ათარიაში, თუ იცით, ძალიან ცუდი დრო იყო ალბათ ივლისი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დარბაზია და რაღაც ძალიან კარგი გამოფენა იყო. ეს დადა ქედები აქ, ეს მავსტრელმა გოგომ გააკეთა ამის ორცია და რა ვიცი, იმედია რომ ქართული მხატვრობით ასევე რაღაც მონაწილეობას მიიღებენ ბალე და კიდეც ახერხებენ, როგორც მეხუთი. საქართველოში რაღაცა სისტემა ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ჩემ ყველა მხატვრისთვის ალბათ საშინელებაა, რომ ყოველთვის ძალიან ის არის, რთული არის მხატვრისთვის. მე როგორც ვიცი, თბილისში ესე ხდება, რომ უნდა მიხვიდე რაღაცა ფეიში, ანუ დარბაზში და უნდა იქირაო, რაც არ უნდა არსებობდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა სახით და სხვა ფორმით. მე რომ მკითხავთ როგორი, მაგრამ ესე არა, იმიტომ რომ ხატვისთვის ეს რაღაცა ძალიან რთულია, ისედაც ძალიან რთულია ამ რაღაც ნამუშევრების დაფინანსება, მატერია, მასალა და ასე შემდეგ. და მე კიდე რომ იმის საშუალება არ გეძლევა, რომ შენი ნამუშევრები აჩვენო საზოგადოებას, ესე არ უნდა იყოს.
თქვენ წეღან ავსტრიაზე თქვით, რომ აი აქ ის გამო რომ პატარა ქვეყანაა, არ არიან კოლექციონერებიო და ნუ შესაბამისად ბუნებრივია, რომ რაღაცა შეზღუდვა არისო და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოს ალბათ ნაწილობრივ ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ხატრობა არც ერთ ქვეყანაში ადვილი არ არის და ესეთ გარანტირებული არც არაფერ არ ხდება. პისტოლეტოსთან რამდენი სტუდენტი იყო, ალბათ არ ვიცი, 100-მდე და ხელოვნებით აქიდან არ ვიცი, ერთეულები ხარო. რა თქმა უნდა, ყოველთვის.
დაუსრულებელი იყო უხილავი ფარდა. ნათია კალანდაძე ვენაში მცხოვრები ქართული მხატვარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ბროდ ბოლს კიდევ ერთხელ გიატყვით, რომ თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა მან 90-იანი წლების შუაში, ჩავიდა ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სამგანთქმულ აკადემიაში ისწავლა. მოქანდაკე ის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდა ფერწერას. მოკლედ გემშვიდობებით ნათია კალანდაძეს მადლობას უხდით და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში შევანდელ უხილავ ფარდას ნათია კალანდაძესთან ამ საუბარს გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე და აქვე გეტყვით, რომ ნათია კალანდაძის ნამუშევრების გალერეა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ნახვამდის. All I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.